Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 24. În 1689, în colonii, a ajuns vestea că morile lui Dumnezeu mai măcinau încă. James al II-lea fusese înlăturat de William și Mary în glorioasa revoluție. Andros a fost arestat pe când încerca să fugă deghizat în haine femeiești. 5 săptămâni mai târziu a sosit declarația de indulgență a lui William și Mary. Aceasta nu reinstaura cartele noi Anglii, dar le reda drepturile lor de englezi născuți liberi, însă sub guvernator numiți de coroană, care trebuia să accepte sfaturile și sugestiile reprezentanților aleși ai coloniilor. Într-un fel, pacea a fost restabilită și a durat mult după Marea Trezire. Anglia era mult preocupată de războaiele ei din Europa până la venirea la putere a lui George al III-lea în 1760. Acesta a fost un monarh a cărui personalitate cerea supunere totală față de regalitate. A așteptat mult timp o ocazie pentru a se răfui cu spiritul de independență al Americii. Îndată ce Anglia a încheiat un tratat de pace cu Franța, George a socotit că a venit timpul. Primul pas a fost să mărească efectivele forțelor britanice staționate în America, lăsate acolo pentru a descuraja o nouă izbucnire a războiului dintre francezi și indieni, de la 3100 de oameni la 7500. Coloniile nu vedeau ce rost avea această măsură, dar pe atunci ele nu aveau niciun cuvânt. Costul staționării acestor trupe se ridica la aproximativ 200.000 de lire sterline pe an, o sumă exorbitantă. Coroana a decis ca prin diferite taxe și impozite coloniile să o plătească indirect. Întâi a venit legea melasei din 1733. Coloniile puteau să cumpere melasă pentru fabricarea zahărului și aromului numai de la agenții britanici din Indiile de Vest. Apoi, vechea lege a navigației a fost aplicată cu strictețe. Pentru a realiza aceasta, au fost trimiși comisari vamali pentru a strânge taxele, dar comisarii s-au dovedit extrem de corupți. În consecință, toate veniturile obținute erau folosite pentru plata salariilor comisarilor și a mulțimii de prieteni politici ai acestora. Costul staționării nu era acoperit nici măcar în parte. Apoi au fost impuse noi taxe, dintre care cele mai jignitoare a fost taxa pe timbru din 1765. Fiecare document legal trebuia să aibă un timbru al guvernului britanic pentru a putea fi oficial. Oricât de supărător ar fi fost, era o nimica în comparație cu decretele Townsend din 1767, care impuneau taxe pe sticlă, plumb, ceai, hârtie și așa mai departe. Nici nu mai exista pretextul de plată a cheltuielilor garnizoanelor britanice, acestea având ca scop strângerea de venituri pentru aventurile de pe glob ale Angliei. În America, oamenii erau într-o stare de proastă dispoziție, din ce în ce mai proastă. La cererea comisarilor, care începeau să se teamă pentru viața lor, în 1768, în Boston, a fost detașat generalul Thomas Gage cu încă două regimente. După un an, multurâtele decrete Townsend au fost toate abrogate, în afară de cea referitoare la ceai. Dar, la doi ani după aceasta, compania de ceai a Indiilor de Est, care se afla în pragul falimentului, a fost scutită de aceste taxe. Aceasta a însemnat sfârșitul multor companii de ceai americane și a accelerat complotul ceaiului din Boston. Regele a cerut ca vinovații să fie judecați cu cea mai mare asprime a legii, în Anglia. Iar în 1774, când nu s-a găsit niciun vinovat, el a hotărât să pedepsească întregul Boston, închizându-i portul și oprind orice comerț. Ceea ce trebuia să fie un avertisment pentru toate coloniile a avut în curând tocmai efectul opus. Ca de obicei, în această criză crescândă, opinia publică americană a fost puternic influențată de pastori. Acești oameni ai lui Dumnezeu, născuți în America, dar nu în coloniile coroanei, cum erau Georgia și Virginia, au devenit aproape unanimi în sprijinul acordat rezistenței. Datorită marii treziri, acum exista o generație de pastori devotați răspândiți prin toată America, mulți dintre ei fiind oameni de o maturitate și de o profunzime spirituală considerabilă. Pe măsură ce se înmulțea lista actelor intolerabile, se înmulțea și protestul lor. Era aproape ca și cum George al III-lea ar fi stat pe prima bancă din adunarea lor și ei ar fi încercat să-l facă să-și înțeleagă greșelile. Dar chiar dacă regele a auzit vreuna din predicile lor, nu le-a băgat în seamă. Ca și faraon, cu care multe predici îi asemănau, el avea inima împietrită și și-o împietrea și mai tare. Americanilor li se luau acum taxe pentru venitul patriei mamă, dar în același timp li se nega dreptul elementar al oricărui englez la reprezentare în guvernul care percepea impozitele. Întrucât regele ignora acest drept care fusese garantat de Magna Carta, aceasta însemna că el se punea pe sine mai presus de lege. Aceasta a umplut paharul. Totuși, în pofida îndemnurilor unor instigatori credincioși ca Samuel Adams din Boston și a unor oportuniști politici ca Patrick Henry din Virginia, rezistența colonială era încă minimă și cu multă rezervă. Oamenii înțelepți de pe ambele țărmuri ale Atlanticului puteau să prevadă urmările inevitabile ale politicii curente ale coroanei și se rugau ca aceste urmări să nu se împlinească. Chiar și în cadrul ierarhiei bisericii anglicane, care n-avea decât de câștigat în urma înăbușirii rezistenței americane, existau oameni de caracter destul de curajoși ca să riște totul vorbind în numele americanilor. Iată ce a avut de spus în 1774 Jonathan Shipley, episcopul din St. Asaph, colegilor săi din Camera Lorzilor. Cităm: în prezent îl obligăm pe orice nord-american să ne fie dușman și oamenii liniștiți și înțelepți care își văd de treaba lor încep să sufere curând de pe urma nebuniei conducătorilor noștri. Este ciudată ideea care ne-a venit de a le vindeca sentimentele sporindu-le provocările. Acum s-a răspândit un spirit de orbire și de nebunie. Ne grăbim nebunește, fără a avea un plan anume, fără un obiectiv important. Urmărim fantoma deșartă a unei suveranități nelimitate, care n-a fost făcută pentru oameni, și respingem avantajele sănătoase ale unei autorități moderate, folositoare și inteligente. Cu greu ar putea Dumnezeu, pe care l-am supărat cu toții atât de tare, să nu ne trimite o pedeapsă națională mai aspră decât aceea de a ne lăsa pradă urmărilor propriei noastre purtări. Într-adevăr, după părerea mea, niciodată peste țara noastră n-au plutit nori mai negri. Citat închis. Așa cum am arătat, în America, rezistența față de oprimare a fost un subiect favorit al amvoanelor timp de mai bine de un secol. Cu un sfert de veac înaintea călătoriei nocturne a lui Paul Revere, unul din partizanii cei mai elocvenți, deși tot mai liberali ai acesteia, Jonathan Mayhew din Boston predica, cităm: "Este o hulă să-i numești pe lucrătorii lui Dumnezeu tirani și asupritori. Când conducătorii jefuiesc și ruinează poporul, în loc să fie păzitorii păcii și bunăstării ei, ei încetează imediat să mai fie lucrătorii rânduiți ai lui Dumnezeu și nu merită acest nume glorios mai mult decât îl merită pirații și tâlharii de drumul mare." 15 ani mai târziu, mult urâta lege a taxei pe timbru a primit acest răspuns din partea lui Mayhew. Cităm: "Regele este la fel de legat prin jurământ să nu violeze drepturile legale ale poporului, pe cât de legat este poporul să îi arate supunere. De aici urmează că îndată ce domnitorul se pune pe sine mai presus de lege, regele dispare și apare tiranul. Vrând nevrând, el își pierde autoritatea de rege, trecând dincolo de hotarele în care Constituția îi permite să se miște, iar în astfel de cazuri nu are mai multe drepturi să fie ascultat decât are un ofițer inferior care își depășește atribuțiile. Atunci obligația supusului de a fi loial încetează, desigur și faptul că îi se opune nu este o răzvrătire, după cum nu este o răzvrătire opunerea în fața unui invadator străin, folosind mijloacele pe care Dumnezeu i le-a pus la dispoziție pentru a se autoapăra și numai aceste mijloace." Citat închis. Iar după ce taxa pe timbre a fost la puțin timp abrogată, Mayhew a avut și mai multe de spus. Cităm: "Dumnezeu în mânia sa le-a dat israeliților un împărat pentru că nu au avut destulă judecată și destul curaj ca să le placă o comunitate liberă și să-l aibă pe el ca împărat al lor. Faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a coborât din cer ca să ne facă liberi cu adevărat și că acolo unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia, mă face să trag concluzia că libertatea este o mare binecuvântare. Și cine știe, având stabilite aceste libertăți, poate în viitor, când se vor ridica împărățiile pământului, luptându-se una cu alta, noi sau urmașii noștri vom avea fericirea și cinstea să salvăm viața multor oameni și să salvăm însăși Britania de la pieire." Citat închis. Mayhew nici măcar nu era primul care a profețit că într-o zi americanii ar putea fi salvarea patriei mamă care căuta să-i asuprească. Cotton Mather a spus aceasta în termeni spirituali în Magnalia sa, cităm: "Dar priviți, biserici europene, în mijlocul acestui întuneric de afară există candele. Iată că lumina a răsărit în întuneric pentru copiii drepți a lui Avraam și să o spunem cu smerenie, va fi de folos pentru voi să luați seama la lumina care din mijlocul acestui întuneric de afară stă gata acum să fie aruncată de cealaltă parte a Oceanului Atlantic." Citat închis. În timp ce George al III-lea și slujitorii săi măreau necontenit presiunea prin care socoteau să-i îngenuncheze pe coloniști, retorica amvoanelor americane creștea și ea. În 1767, predica lui Josiah Quincy a fost tipărită în gazet din Boston. Cităm: "În apărarea drepturilor noastre, civile și religioase, cu Dumnezeul oștirilor de partea noastră, nu ne temem de ceasul judecății, chiar dacă oștile vrăjmașilor noștri vor acoperi câmpul ca lăcustele, totuși sabia Domnului și a lui Gedeon va învinge." Citat închis. Lucrurile au început să se precipite. Întreaga lume urmărea cu mare atenție bătălia de moarte care se profila între Britania și piatra cea mai de preț din coroana ei imperială. Așa cum scria confidențial Du Châtelet, ambasadorul Franței în Anglia, ministrului său al afacerilor externe, în martie 1768, cităm: "Mă bucură gândul că un conflict deschis nu este atât de îndepărtat precum își închipuie unii. Legăturile care unesc America de Anglia sunt pe trei sferturi rupte. Jugul va fi scuturat în curând. Pentru a deveni independenți, locuitorii n-au nevoie decât de arme, curaj și o căpetenie. Poate acest om există, poate nu este nevoie decât de circumstanțe favorabile pentru a-l introduce în marea scenă." Citat închis. Tocmai când el scria aceste cuvinte, în Virginia, un colonel încercat și nobil fermier pe nume George Washington spunea încet la Mount Vernon, frumoasa sa reședință de pe Potomac: oricând mă va chema țara, eu sunt gata să-mi iau muscheta pe umăr. Iar în luna următoare, din New York, un binecunoscut avocat pe nume William Livingston spunea acestea, cităm: curaj, americani! Degetul lui Dumnezeu arată fiilor voștri un imperiu puternic. Sălbaticii din ținuturile necivilizate n-au fost niciodată dați afară pentru a face loc idolatrilor și sclavilor. Pământul pe care îl avem este darul cerului dat părinților noștri și se pare că providența divină l-a destinat urmașilor noștri. Răsare lumina zilei în care se va pune temelia acestui mare imperiu prin stabilirea unei constituții americane precise. Înainte de a trece 7 ani peste noi, prima piatră va trebui așezată. Acest citat a apărut în ziarul Gazette din New York în aprilie 1768. În aprilie 1775, pe pajiștea Lexington, s-a tras lovitura care a răsunat în jurul lumii. În septembrie 1768, Gazette din Boston scria la rândul ei, cităm: dacă va fi trimisă o armată care să ne aducă în stare de sclavie, ne vom lua viața în mâini și vom striga către judecătorul întregului pământ: iată, ei vin să ne dea afară din stăpânirea pe care tu ne-ai dat-o ca să o moștenim. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, căci noi ne încredem în tine și în numele tău ne ridicăm împotriva acestei mulțimi. Citat închis. În acest punct au fost anulate decretele Townshend și în următorii 3 ani a fost un fel de pace. Marea majoritate de ambele părți spera să nu se ajungă la război. Totuși, pacea nu era o pace reală, născută din dorința de împăcare sau din soluționarea diferendelor. Era o pace înșelătoare și efemeră, asemeni acalmiei dinaintea furtunii. În realitate, nimic nu s-a schimbat. În 1772, un om din Rhode Island care călătorea prin Anglia îi scria prietenului său, Ezra Stiles, rectorul colegiului Yale: deseori îi vei auzi zicând, blestemați să fie oamenii aceia, nu vom ajunge nicăieri cu ei până când nu vom scoate din rădăcini acel spirit puritan afurisit. Acum întrunirile orășenești de pe tot cuprinsul Noi Anglii pregăteau și întocmeau declarații într-o adevărată litanie de proteste. Faptul că așezările lor erau mici nu le micșora îndrăzneala sentimentelor. Micul Chatham, de pe cotul capului Cod, declara în decembrie 1772 că orășenii săi își consideră principiile lor civile și religioase ca fiind parte esențială și cea mai scumpă a vieții lor, fără de care ceea ce rămâne abia dacă mai merită păstrat. Noul an 1773 a fost vestit de oamenii din Marlborough în același spirit. Moartea, declarau ei în mod unanim la 1 ianuarie, este de preferat robiei. Unui popor născut liber nu îi se cere prin religia lui Iisus Hristos să se supună tiraniei, ci poate folosi puterile pe care Dumnezeu i le-a dat pentru a-și recâștiga și a păzi legile și libertățile. Noi îl rugăm pe Domnul din ceruri să-și întindă brațul său în apărarea bisericii sale și a poporului său și să-l lase pe Israel să plece. Este interesant de observat că în retorica americană avusese loc o schimbare fundamentală. Îndemnurile nu mai veneau acum doar de la anvoane și de la câțiva patrioți plini de zel. Masele largi de oameni preluaseră ștafeta și o duceau singuri mai departe. Chiar și un guvernator, Jonathan Trumbull, din Connecticut, vorbea acum deschis în apărarea libertății. El spunea: este greu să rupem legăturile cu patria mamă, dar când ea încearcă să ne înrobească, atunci chiar cea mai strânsă unitate trebuie dizolvată. Domnul împărățește, pământul să se bucure și mulțimea ostroavelor să fie plină de bucurie, astfel de profeții stau gata să se împlinească. Citat închis. Cei mai mulți dintre guvernatorii numiți de coroană au rămas însă fideli regelui și unul din ei scria Camerei de Comerț a Angliei: dacă îl întrebi pe un american care îi este stăpânul, el îți va spune că nu are niciunul, niciun alt conducător în afară de Iisus Hristos. Aceasta ar fi putut da naștere strigătului care a fost preluat curând pe toată întinderea Americii prin comisiile de corespondență: niciun rege în afară de regele Iisus. Sam Adams a recomandat înființarea acestor comisii cu scopul de a ține toate coloniile la curent cu ultimele acțiuni de rezistență. Totuși, cu toate aceste comisii și în pofida spiritului crescând de unitate al Americii, ea a rămas dezbinată și împărțită în ceea ce privește o acțiune concertată. O caricatură politică a vremii a reflectat aceasta înfățișând un șarpe format din 13 bucăți cu titlul „Nu mă călca”. Este exact ceea ce a făcut o coroană încăpățânată, îngustă și răzbunătoare. Patrioții, cum își spuneau ei, aproape că au renunțat să mai caute o ocazie care să ușureze sau să forțeze intrarea lor într-o uniune. Această ocazie le-a fost oferită atunci când britanicii au decis să pedepsească Bostonul pentru complotul ceaiului. Ei au închis portul cel mai prosper al Americii, oprind orice import sau export și astfel nu numai că ruinau portul Boston din punct de vedere financiar, dar aproape îi impuneau condiții de asediu. America era bântuită de valuri de mânie, surprindere și compasiune. Primii care le-au trimis ajutoare materiale celor din Boston au fost oamenii din Carolina de Sud, care au expediat 200 de butoaie cu orez în portul cel mai aproape de Boston, promițându-le alte 800. La Wilmington, Carolina de Nord, în câteva zile s-a strâns suma de 2000 de lire. S-a donat un vas pentru a transporta proviziile, iar echipajul s-a oferit voluntar să navigheze fără plată. Lordul North, prim-ministru britanic, a râs la ideea unei uniuni americane asemănând-o cu o frânghie de nisip. O frânghie de nisip o să-i vină de hac, ziceau oamenii din Wilmington. Orașul Windham din Connecticut le-a trimis 258 de oi, iar de la oar era atât de hotărât încât și-a propus să trimită ajutoare anual. Maryland și Virginia au contribuit cu generozitate, George Washington cotizând personal cu 50 de lire, aproximativ 3500 de dolari la valoarea din 1977. Prin august, oamenii din Pepperell, Massachusetts, trimiseseră deja încărcături întregi de secară. Liderul lor, William Prescott, a exprimat probabil sentimentele multor americani când le-a scris celor din Boston, cităm: suntem din toată inima alături de voi și suntem întotdeauna gata să facem tot ce ne stă în putere ca să vă ajutăm, să vă mângâiem și să vă ușurăm, știind că Providența v-a așezat acolo unde trebuie să rezistați primei lovituri. Noi considerăm că ne aflăm cu toții în aceeași barcă și trebuie să ne scufundăm sau să plutim împreună. Credem că dacă ne vom supune acestor dispoziții, totul este pierdut. Strămoșii noștri au trecut Marele Atlantic și-au dat sângele și averea ca să se poată bucura de libertățile lor, atât civile cât și religioase, și ca să le poată transmite urmașilor lor. Copiii lor au înaintat cu greu prin nespus de multe greutăți pentru a ne lăsa liberi și fericiți, bucurându-ne de drepturile noastre de englezi. Acum, dacă vom renunța la ele, pot copiii noștri să se ridice și să ne numească binecuvântați? Să avem dar cu toții o singură inimă și să rămânem tari în libertatea pe care ne-a dat-o Hristos. Și fie ca El, în îndurarea Lui fără margini, să ne dea izbăvire din toate necazurile noastre. Citat închis. În octombrie, în Massachusetts, s-a ținut un congres provincial al cărui președinte, John Hancock, a declarat, cităm: considerăm că acest popor trebuie să se smerească înaintea lui Dumnezeu din cauza păcatelor sale, căci în dreapta sa judecată el a socotit de cuviință să ni se întâmple o mare nenorocire, care este neînțelegerea din momentul de față dintre Marea Britanie și colonii. Totodată să cerem binecuvântarea divină peste noi pentru ca prin ajutorul Harului Său să putem fi în stare să schimbăm tot ce este rău în mijlocul nostru, pentru ca Dumnezeu să-și găsească plăcerea să ne dea și pe mai departe binecuvântările de care ne bucurăm și să îndepărteze semnele nemulțumirii sale, făcând ca armonia și unitatea să fie restabilită între Marea Britanie și aceste colonii. Două lucruri ies în evidență aici. În primul rând, că reacția puritană esențială de a vedea care este păcatul în vremuri grele de restriște era încă intactă printre oamenii care se dăruiseră într-adevăr lui Dumnezeu. În al doilea rând, acești oameni încă mai sperau și se rugau pentru o rezolvare pașnică și ar fi luat parte la rezistența activă cu cele mai mari rezerve. Însă, odată ce s-au devotat acestei cauze, devotamentul lor era total. Același congres se adresa locuitorilor Golfului Massachusetts, după cum urmează, cităm: rezistența față de tiranie devine datoria socială și creștină a fiecărui om. Rămâneți în continuare statornici, deplin conștienți de dependența voastră față de Dumnezeu, apărând cu onoare acele drepturi care v-au fost date de sus și pe care niciun om nu are dreptul să ni le ia. Citat închis. S-au ivit astfel zorile anului 1775. Națiunea a răspuns ca un singur om la cuvintele răsunătoare ale faimosului discurs al lui Patrick Henry, prezentat la 23 martie în Parlamentul Virginiei. Cităm: nu mai este loc pentru speranță. Dacă vrem să fim liberi, trebuie să luptăm. Tot ceea ce ne-a mai rămas de făcut este să facem apel la arme și la Domnul Oștirilor. Mi se spune că suntem slabi, dar oare ne făcând nimic vom fi mai puternici? Nu suntem slabi. 3 milioane de oameni înarmați pentru cauza sfântă a libertății într-o astfel de țară sunt de neînvins, oricâte forțe ar trimite dușmanul împotriva noastră. Nu ne vom lupta singuri. Dumnezeu este stăpânul destinului națiunilor și El ne va ridica prieteni. Lupta nu este numai pentru cei puternici, ea este pentru cei vigilenți, pentru cei activi, pentru cei curajoși. Ne este oare viața atât de dragă sau pacea atât de scumpă ca să le cumpărăm cu prețul lanțurilor și al robiei? Dumnezeu cel atotputernic să ne ferească! Nu știu ce drum vor alege alții, dar în ceea ce mă privește, dați-mi libertatea sau dați-mi moartea! Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.